Κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, κύριε Μητράκη.
Τώρα ξεκινάω κατευθείαν από τα βαθιά. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία του AstraZeneca?
Ναι, το πρόβλημα το εμβόλιο αυτό είχε εντοπιστεί από νωρίτερα ότι έχει μια πολύ σπάνια επιπλοκή της θρομβώσης με τη θρομβοπαινία, με απουσία δηλαδή, χαμηλά αιμομετάλλια, η οποία προκύπτει κυρίως σε νεότερα άτομα. Και είναι σπάνια, μία στις 100.000. Εμείς ξεκίνησαμε εμβολιασμούς και τώρα προκύπτουν κάποια περιστατικά που ήταν λίγο αναμενόμενο με το δεδομένο ότι είχε αναφερθεί ήδη στην παγκόσμια, ας πούμε, κοινότητα. Είναι ένα θέμα, είναι λίγα τα περιστατικά, 2-3, δεν ξέρω, δεν έχει αποσαφενιστεί ακριβώς. Πρέπει μάλιστα η Επιτροπή Εμβολιασμού να βγάλει κάποια επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, σύντομα ελπίζω να βγάλει. Και υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Κατ' εμέ θα έπρεπε, αν θέλετε να πω την άποψή μου, θα έπρεπε να τροποποιηθεί το όριο ηλικίας και να ανέβει, δηλαδή το εμβόλιο αυτό να χορηγείται σε άνω των 55-60 ετών, γιατί σε αυτή την κατηγορία και πάνω είναι εντελώς ασφαλές, δεν προκαλεί ακόμα και αυτή τη σπάνια επιπλοκή και είναι πολύ αποτελεσματικό και χρήσιμο. Ιδιαίτερα τώρα που έχουμε διαθέσιμα και τα άλλα εμβόλια. Έχουμε αρκετές ποσότητες και από άλλα εμβόλια, τα άλλα τρία εμβόλια, ώστε να μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια στα νεότερα άτομα και ιδιαίτερες γυναίκες κάποια από τα άλλα εμβόλια, τα mRNA.
Ναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι, ότι και εμείς ξεκινήσαμε με πάρα πολύ καλή διάθεση γενικά από την αρχή, το πιο καλό εμβόλιο είναι το πιο γρήγορο εμβόλιο, όλα αυτά συμφωνούμε απόλυτα, αλλά βλέπουμε ότι τόσο η επιστημονική κοινότητα όσο και οι αρχές στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι ένα σήμα το γεγονός ότι για τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη ανακοίνωσε ότι θα παίρνει μόνο εμβόλια, όπως τα λέτε εσείς, mRNA, δηλαδή της Pfizer και της Moderna και δεν ξέρω αν θα προκύψει και κάποιο άλλο στο μέλλον τους επόμενους μήνες. Αυτό από μόνο του δεν είναι ένα σήμα που κάτι λέει?
Ναι, ξέρετε, η Ευρώπη το δικαιολόγησε, το αιτιολόγησε αυτό λόγω της αθέτησης των παραδόσεων, των χρόνων παραδόσεων που είχε η AstraZeneca, δηλαδή δεν παρέδωσε τα εμβόλια τις ποσότητες όπως είχε υποσχεθεί. Και υπάρχει και μια μάλιστα δικαστική διαμάχη, το θέμα έχει πάει στα δικαστήρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά σίγουρα έχει παίξει ρόλο και το γεγονός αυτό της επιφύλαξης που έχει μπει για αυτό το εμβόλιο σε σχέση με τα νεότερα άτομα. Αλλά προς υποστήριξη του εμβολίου θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα εμβόλιο το οποίο είναι πολύ φτηνότερο από τα άλλα, τα mRNA εμβόλια. Είναι πολύ αποτελεσματικό σε όλους, αλλά στους ηλικιωμένους δεν έχει και αυτή την, όπως είπα, αυτή την ανεπιθύμητη ενέργεια. Και είναι σίγουρα ένα απαραίτητο εργαλείο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιθανόν σε πολλές περιοχές του κόσμου, σε τέτοιες χώρες του κόσμου, είναι το μόνο εμβόλιο το οποίο θα μπορούσαν να έχουν λόγω τιμής. Είναι 5-10 φορές φτηνότερο από τα mRNA εμβόλια. Άρα και αυτή η παράμετρο την πάρουμε υπόψη μας. Δεν μπορούμε δηλαδή να το βγάλουμε από την εξίσωση αυτό το εμβόλιο σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτό που λέτε είναι κατανοητό για το θέμα του κόστους. Θα προσθέσω εγώ τουλάχιστον ένα ακόμη στοιχείο που είναι πολύ σοβαρό. Δύο χώρες οι οποίες είναι, ας το πούμε, κινούνται μεμονωμένα, δεν είναι ενταγμένες σε κάποιο μπλοκ, αλλά είναι πλούσιες χώρες. Μιλάω για το Ισραήλ και την Ελβετία.
Ναι.
Παίρνουν μόνο τέτοια εμβόλια. Έχουν προφανώς και τη δυνατότητα να τα πληρώσουν σίγουρα. Αλλά παίρνουν αποκλειστικά αυτά τα εμβόλια καινούργιας, ας το πούμε, τεχνολογίας.
Ναι.
Για
ναι.
Την επιστήμη των εμβολίων, είναι πολύ προχωρημένο βήμα αυτά τα mRNA?
Ναι, είναι ένα πάρα πολύ προχωρημένο βήμα και πολύ θετικό βέβαια. Ήταν μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη το ότι λόγω της πανδημίας επιταχύνθηκε η έρευνα, η οποία για την mRNA τεχνολογία υπάρχει αυτή η τεχνολογία αναπτύσσεται εδώ και 25 χρόνια. Χάρη στη μεγάλη προσοχή που δόθηκε με τα εμβόλια, επιταχύνθηκε, έδωσε αυτά τα ευτυχή αποτελέσματα. Τα εμβόλια που ξεκίνησαν με mRNA ήταν τα πρώτα που εγκρίθηκαν και από ό,τι φαίνεται τώρα τα χρησιμοποιούμε πάνω από 6 μήνες σε όλο τον πληθυσμό και είναι ασφαλή και είναι αποτελεσματικά. Άρα είναι το μέλλον. Και ξέρετε, το καλό είναι ότι αυτή η τεχνολογία έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για πολλά άλλα, και για φάρμακα, δεν είναι μόνο για τα εμβόλια, για εμβόλια για τον καρκίνο ή για άλλες θεραπευτικές πρωτεΐνες που μπορούν με αυτόν τον τρόπο να οδηγηθούν οδηγίες στο κύτταρο να τις παράγει και να τις χρησιμοποιήσει. Είναι λοιπόν, έχει απεριόριστες δυνατότητες αυτή η τεχνολογία και πιθανόν όταν θα έχουμε τελειώσει με την πανδημία θα μας έχει μείνει σαν δώρο στην ανθρωπότητα ότι χάρη στην πανδημία αναπτύχθηκε αυτή η τεχνολογία που μας δίνει τώρα θεραπείες σε άλλες χρόνιες νόσους που προϋπήρχαν της πανδημίας και θα υπάρχουν και μετά την πανδημία.
Κύριε καθηγητά, μπορείτε έτσι με πολύ απλά λόγια να μας εξηγήσετε αυτήν την τεχνολογία?
Ναι, αυτή η τεχνολογία συνίσταται στο να βάζουμε μέσα στο κύτταρο τη γενετική οδηγία για να παράγει το κύτταρο μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εμβόλια, βάζουμε το mRNA που παράγει την πρωτεΐνη ακίδα, η οποία είναι η πρωτεΐνη του περιβάλλοντο, το DNA του ιού, το RNA του ιού, και αναγνωρίζοντα ότι παράγεται αυτή η πρωτεΐνη, τη βλέπει ο οργανισμός και παράγεται η σώμα για αυτήν και έτσι δημιουργείται η ανοσία. Αλλά με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσαμε να βάλουμε οποιοδήποτε την οδηγία για οποιαδήποτε άλλη πρωτεΐνη που θα μπορούσε να είναι θεραπευτική, ή να βάλουμε για μια πρωτεΐνη η οποία θα καταπολεμήσει τα καρκινικά κύτταρα, ή να θα παράξει ειδική που θα παράγει αντισώματα κατά των καρκινικών κυτάρων. Και είναι πολύ απλή, γιατί και αυτό ήταν ο φόβος ο αρχικός και πολλών ανθρώπων ακόμα είναι, γιατί αυτό δεν πάει στον πυρήνα, δεν έχει καμία σχέση με το γενετικό υλικό. Εμείς δίνουμε έτοιμο το mRNA απ' έξω, αυτό πάει, μπαίνει μέσα στο κύτταρο, αλλά δεν πάει στον πυρήνα, πάει κατευθείαν στο εργοστάσιο παραγωγής των πρωτεϊνών των κυτάρων και παράγει την πρωτεΐνη. Άρα ξεφεύγουμε εντελώς από το πέρασμα από τον πυρήνα. Είναι λοιπόν εντελώς ασφαλές και όσον αφορά το γενετικό επίπεδο του κυτάρου και τον πυρήνα και το DNA που φοβίζει πολλούς. Γιατί εμείς δίνουμε έτοιμο το μήνυμα που παράγεται από το DNA, δεν χρειάζεται λοιπόν.
Για τον οργανισμό σε σχέση με τα κλασικής μεθοδολογίας εμβόλια, ναι. Είναι, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, τώρα δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, είναι πιο ξεκούραστη η διαδικασία αυτή?
Βέβαια, γιατί κόβει δρόμο, αν θέλετε. Με ένα εμβόλιο αδενοϊού την πληροφορία, τη γενετική, τη δίνουμε με τον ιό. Ο ιός μπαίνει, μολύνει το κύτταρο, ο αδενοϊός που είναι αδρανής, που δεν είναι επικίνδυνος για το κύτταρο, το μολύνει παρόλα αυτά, μπαίνει, πηγαίνει στον πυρήνα, ενσωματώνει αυτή την πληροφορία στο DNA του πυρήνα του κυτάρου μας. Το κύτταρο μας παράγει το mRNA, το εξάγεται από τον πυρήνα, πηγαίνει στην πρωτεΐνη, στη μηχανή, στο εργοστάσιο και παράγει την πρωτεΐνη. Μετά mRNA πάμε κατευθείαν, εμείς αποφεύγουμε όλο αυτό το δρόμο μέσα στο πυρήνα και πάμε κατευθείαν στο εργοστάσιο. Καταλαβαίνετε, γλιτώνουμε οποιοδήποτε επαφή με τον πυρήνα, το γενετικό υλικό του ανθρώπινου κυτάρου μέσω αυτής της διαδικασίας.
Αν μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη από τις γνώσεις και την εμπειρία σας, επειδή σίγουρα το κόστος παίζει ένα ρόλο, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, όσο προχωράει η χρήση μιας τεχνολογίας, το κόστος πέφτει, έτσι.
Ναι.
Θεωρείτε ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή, δεν εννοώ μετά από 100 χρόνια, έτσι, τέλος πάντων την επόμενη δεκαετία ίσως, όπου σχεδόν όλα τα εμβόλια θα είναι mRNA?
Είναι πιθανό. Βέβαια δεν είναι απαραίτητο ότι θα έχουμε την ίδια επιτυχία για ένα άλλο δεσμότητα νόσημα, γιατί χρειάζονται και άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή η πρωτεΐνη στόχος που δίνουμε εμείς να είναι η σωστή, να παράγει τη σωστή ανοσολογική απόκριση, αλλά σίγουρα είναι μια τεχνολογία που έχει έρθει για να μείνει και θα βοηθήσει στο να παραχθούν εμβόλια και για άλλες ως και λοιμώδινο σήματα. Είναι γεγονός. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι όλα τα εμβόλια έτσι, αλλά είμαι σίγουρος ότι τώρα οι προσπάθειες θα κατευθυνθούν μέσω αυτής της τεχνολογίας να παράγουμε εμβόλια για πολλά άλλα νοσήματα που μπορεί να έχουμε ήδη εμβόλια, αλλά πιθανόν να έχουμε βελτιωμένες εκδόσεις μέσω αυτής της τεχνολογίας. Είναι γεγονός.
Μάλιστα.
Αλλά σας λέω, δεν περιορίζεται μόνο στα εμβόλια για τους ιούς. Η τεχνολογία αυτή έχει δυνατότητες πολύ ευρύτερες.
Είναι δυνατόν, πιστεύετε, να αξιοποιηθεί και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται γενικώς για εξεύρεση θεραπείας για τον κορονοϊό?
Ναι, θα μπορούσε. Πιθανόν θα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη τέτοιες προσπάθειες. Ξέρω ότι υπάρχουν πάρα πολλές για την εύρεση θεραπείας, αλλά θεωρητικά ναι, θα μπορούσε και ακόμα και για θεραπείες τον κορονοϊό να χρησιμοποιηθεί. Δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε να τρέχει κάποιο τέτοιο ερευνητικό πρόγραμμα κάπου στον κόσμο, απλά δεν το έχω υπόψη.
Μάλιστα. Γενικώς, εκεί που βρισκόμαστε, ποια είναι κάποια δεδομένα σίγουρα στα οποία μπορούμε να αναφερθούμε, ενώ στο κομμάτι της θεραπείας?
Ναι, στο κομμάτι της θεραπείας, πέραν του ότι έχουμε κάποια φάρμακα τα οποία έχουν εγκριθεί και χορηγούνται για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων ή για τη βελτίωση της πρόγνωσης για άτομα που ήδη νοσούν και... εξαγγελίστε προσπάθειες και για το, αν θέλετε, ιδανικό φάρμακο κατά του κορονοϊού, που θα ήταν ένα φάρμακο που το παίρνει κανείς από το στόμα εύκολα, αμέσως αφού του γίνει θετικό στον κορονοϊό και δεν εξελίσσεται, δεν παραμένει ασυμπτωματικός, δεν νοσεί, ή αν εκδηλώσει συμπτώματα, εκδηλώνει πολύ ελαφρά συμπτώματα. Ένα τέτοιο φάρμακο λοιπόν θα ήταν το ιδανικό, και υπάρχουν τέτοιες προσπάθειες και υπάρχουν μάλιστα και κάποια που έχουν ξεκινήσει, έχουν μπει και σε κλινικές φάσεις ανάπτυξης, αρχίζουν και χορηγούνται σε ανθρώπους. Άρα αν κάποιο από αυτά πάει καλά η μελέτη, μπορεί και πριν το τέλος του χρόνου να έχουμε προσωρινή έγκριση, να έχουν ολοκληρωθεί και κάποιες μελέτες φάσης 3 και να, αν έχει δείξει την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια που επιθυμούμε, να έχει ήδη ξεκινήσει να χορηγείται. Δεν είναι πιθανό. Ξέρετε, είναι κάτι σαν αυτό που γίνεται με τα μονοκλονικά αντισώματα, για τα οποία έχει γίνει πολλή συζήτηση, καθώς έχουν εγκριθεί κάποια από αυτά ήδη αρκετούς μήνες. Αλλά τα μονοκλονικά αντισώματα έχουν τη δυσκολία ότι είναι πολύ δύσκολα στη χορήγηση, γιατί πρέπει να χορηγηθούν με έγχυση για μία ώρα που γίνονται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Είναι πολύ ακριβά, γιατί είναι δύσκολα στο να παραχθούν. Άρα αυτό έχει περιορίζει τη χρήση τους, και η αποτελεσματικότητά τους είναι περίπου 50%. Δηλαδή ο ένας στους δύο που θα τα πάρει βοηθιέται και δεν νοσεί. Ο στόχος είναι να έχουμε κάτι που, να είπαμε, να είναι εύκριστο, σχετικά φτηνό, φτηνότερο τουλάχιστον από τα 1.000 και 2.000 ευρώ που έχουν μονοκλονικά, και να δράσει μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων. Και είμαστε σε καλό δρόμο, δεν αποκλείεται, αν φανούμε τυχεροί σαν ανθρωπότητα, όπως φανήκαμε με τα εμβόλια, να έχουμε κάτι τέτοιο σύντομα, και πριν το τέλος του 2021 ή μέσα στο 2022.
Έχουμε καταλάβει ότι σε αυτή τη φάση της πανδημίας, μιλάω για όλο τον κόσμο αλλά και για την Ελλάδα, η λύση είναι οι εμβολιασμοί. Αυτό το καταλάβαμε, το εμπεδώσαμε. Τώρα όσοι δεν πάνε να εμβολιαστούν, κυρίως το κάνουν για άλλους λόγους, έτσι, φοβούνται, ναι, ή οτιδήποτε πράγμα άλλο. Αναγνωρίζουν και αυτοί ότι η λύση είναι οι εμβολιασμοί. Η εξεύρεση ενός απλού φαρμάκου, ας πούμε, για τον κορονοϊό, αυτό που είπατε, ένα χάπι, έτσι.
Ναι.
Κατά τη γνώμη σας, τι παραπάνω θα προσφέρει από ό,τι συμβαίνει μέχρι τώρα, και δεν μιλάω για κάποιον που θα αρρωστήσει, προφανώς θα τον κάνει καλά, έτσι. Μιλάω έτσι γενικότερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ναι, θα προσφέρει θα έχουμε και ένα ακόμα επιπρόσθετο εργαλείο για τα λίγα άτομα τα οποία για οποιοδήποτε λόγο είτε δεν μπορούν να κάνουν εμβόλιο είτε δεν ανταποκρίνονται στο εμβόλιο, έτσι, γιατί η αποτελεσματικότητα είναι 80-90, δεν είναι 100%. Για αυτούς λοιπόν θα υπάρχει μια δεύτερη γραμμή άμυνας, αν τυχόν μονωθούν από τον κορονοϊό, να αντιμετωπιστούν με φάρμακα και να μην εξελιχθούν σε συμπτωματική σοβαρή νόσο. Και έτσι μαζί τα εμβόλια στο γενικό πληθυσμό, συν κάποια τέτοια εύχριστα φάρμακα που δρούν νωρίς για τους υπόλοιπους, θα έχουμε κάλυψη όλου του φάσματος και θα μπορούμε να πούμε ότι το θέμα κορονοϊός θα είναι παρελθόν, ίσως με έναν εμβολιασμό ετήσιο, κάθε 2 χρόνια θα δούμε αυτό το σημείο.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να τελειώσουμε λέγοντας, κάνοντας έτσι, και μια κουβέντα σε σχέση με τα τεστ τα οποία έχουν μπει πολύ δυνατά στη ζωή μας, έτσι.
Ναι.
Ήδη ουσιαστικά όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πρέπει να κάνουν ένα self-test, το οποίο είναι η γνωστή ιστορία με το να πάρεις, ας πούμε, να βάλεις εγώ εκείνη την μπαντονέτα στη μύτη και μετά να προσπαθήσεις να δεις τι ακριβώς θα σου πει το μηχάνημα. Η ερώτηση είναι η εξής: η αξιοπιστία των τεστ, εσάς γενικώς σας έχει πείσει?
Η αξιοπιστία των τεστ δεν είναι τόσο μεγάλη όσο τα μωρία κατέστα, μην γελιόμαστε. Είναι όμως ένα εργαλείο χρήσιμο που μας δίνει μια πρώτη ένδειξη. Αν κάποιος βγει θετικός, θα πρέπει οπωσδήποτε να κάνει το μοριακό τεστ για να επιβεβαιωθεί ή όχι, γιατί έχουμε και αρκετά ψευδώς θετικά. Δηλαδή, κάποιος βγαίνει θετικός στο self-test, αλλά όχι στο μοριακό. Και πάντα το μοριακό είναι το αξιόπιστο και αυτό που πρέπει να πάρουμε υπόψη μας. Απ' την άλλη, έχουμε και ψευδώς αρνητικά, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να βγει αρνητικός, αλλά αν έχει συμπτώματα που μοιάζουν με αυτά που έχουμε με κορονοϊό, θα πρέπει αυτό να πάρει κυρίως υπόψη και να πάει να κάνει το μοριακό τεστ. Έχοντας όμως πει αυτό, γενικώς είναι πολύ χρήσιμα, γιατί εντοπίζουν αρκετά δυνητικά κρούσματα νωρίς, εγκαίρως, και ώστε να αυτοαπομονωθούν και να μην διασπείρουν περαιτέρω τον ιό. Άρα σίγουρα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που μαζί με τα εμβόλια βοηθάνε στο να ελέγξουμε την πανδημία. Και αν προσθέσουμε σε αυτό και τη δική μας υπεύθυνη συμπεριφορά, που έχουμε ή δεν έχουμε, ελπίζω πολύ έχουμε, θα πρέπει όλοι να έχουμε υπεύθυνη συμπεριφορά τηρώντας τα μέτρα, θα την περιορίσουμε.
Η αίσθηση που υπάρχει ότι κυρίως πέφτουν έξω, σε μικρό βαθμό, δεν έχει σημασία, όταν εμφανίζονται ψευδώς θετικά, είναι λανθασμένη άποψη?
Όχι.
Δηλαδή, αν σε βγάλει αρνητικό, κατά βάση δεν έχεις, εντάξει. Ο προβληματισμός εμφανίζεται όταν, όταν υπάρχει θετική ένδειξη. Είναι σωστό
όχι
αυτό?
Απαραίτητα, όχι απαραίτητα. Αν, ίσως είναι πιο συχνό τα ψευδώς θετικά, αλλά και το ψευδώς αρνητικό επιμένω. Αν κάποιος έχει κάποια συμπτώματα, αν έχει ανοσμία, ας πούμε, ακόμα και αν το self test τον βγάζει αρνητικό, θα πρέπει να κάνει μοριακό τεστ, γιατί αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη κορονοϊού. Άρα πρέπει να συνυπολογίζουμε μαζί με το τεστ και κάποια άλλα δεδομένα, αυτά που σας είπα. Έτσι, αν είναι θετικό, πρέπει να γίνει μοριακό, αν αρνητικό, πρέπει να συνυπολογιστούν αν υπάρχουν άλλα συμπτώματα. Αν κάποιος έχει αρνητικό τεστ και δεν έχει κάποια άλλα συμπτώματα που υποδηλώνουν κορονοϊό, εντάξει, μπορεί να το σε πολύ μεγάλο ποσοστό να θεωρήσουμε ότι είναι αξιόπιστο αυτό.
Και κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, για την διεθνή επιστημονική κοινότητα, έτσι. Ο κορονοϊός τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι ουσιαστικά ένα, ας πούμε, πεδίο έτσι, μονοκαλλιέργειας. Εσείς έχετε στην υπόψη σας ή η αίσθησή σας είναι ότι οι έρευνες σε πολλά άλλα πεδία ίσως και να έχουν επιβραδυνθεί ή σταματήσει και όλοι ασχολούνται με το θέμα του κορονοϊού ή δουλεύουν παράλληλα τα συστήματα?
Ναι, δεν θα έλεγα ότι έχουν σταματήσει, αλλά είναι σίγουρο ότι αρκετοί ερευνητές που δούλευαν σε άλλα πράγματα έστρεψαν την προσοχή τους σε αυτό το καινούργιο θέμα. Κανείς δεν δούλευε σε αυτό, ή πολύ λίγοι δούλευαν σε κορονοϊούς πριν από αυτήν την ιστορία. Και βέβαια και πολλά από τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται στην έρευνα πήγαν σε αυτή την κατεύθυνση. Άρα σίγουρα περιορίστηκε, μειώθηκε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει σταματήσει. Η επιστημονική παραγωγή συνεχίζεται κάθε μέρα και σε πολλά άλλα πεδία. Και ίσως τελικά ο λογαριασμός να μην είναι αρνητικός, αν συνυπολογίσουμε, όπως αυτό που λέγαμε πριν, την εξέλιξη που έχει κάποιες τεχνολογίες και κάποιες ανακαλύψεις που γίνονται λόγω του κορονοϊού, οι οποίες θα μας είναι χρήσιμες ευρύτερα και για άλλες νόσους πέρα από τον κορονοϊό. Άρα όλη αυτή η προσοχή που δόθηκε στον κορονοϊό δικαιώθηκε, πρέπει να αντιμετωπιστεί και γρήγορα. Θα μας αφήσει όχι μόνο θεραπείες για τον κορονοϊό, αλλά και πολλές γνώσεις που θα μας βοηθήσουν και σε άλλα θέματα υγείας του πληθυσμού. Είναι λοιπόν μια εποχή πολύ μεγάλης δράσης για την επιστημονική έρευνα.
Πάντως, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, ένα δευτερογενές αποτέλεσμα είναι αυτή η καθυστέρηση σε άλλες έρευνες, ούτως ή άλλως.
Ναι, σαφώς είπαμε, γιατί ένας ερευνητής που δούλευε με το 100% των δυνατοτήτων του, ας πούμε, για τον καρκίνο, αν έστρεψε την προσοχή του σε αυτό, μπορεί να το 50% της δραστηριότητά του να έχει πάει εκεί, ή κάποιες ομάδες ξέρω ότι έχουν αφοσιωθεί εκεί. Ας πούμε, η BioNTech που ανέπτυξε το mRNA εμβόλιο δούλευε, και κατά κύριο λόγο ο λόγος ύπαρξής και το βασικό θέμα ήταν mRNA εμβόλια για τον καρκίνο. Με την εμφάνιση του κορονοϊού, βέβαια, όλη η προσοχή της εταιρείας στράφηκε στα εμβόλια για τον κορονοϊό, και από ό,τι ξέρω συνεχίζει να προσπαθούν για βελτιωμένες εκδόσεις που θα παίρνουν υπόψη και τις μεταλλάξεις και όλα αυτά. Βέβαια, ένα κομμάτι της εταιρείας εξακολουθεί να δουλεύει για τον καρκίνο, αλλά πιθανόν τους πρώτους μήνες όλοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν και ασχολήθηκαν με το.
Εντάξει, αυτό που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, follow the money, έτσι.
Ναι, βέβαια, εδώ κάναμε όλοι το follow death. Δηλαδή, ακολουθήσαμε αυτό που είναι θανατηφόρο άμεσα. Και βάλαμε λίγο στην άκρη νόσους που είναι χρόνιες, που ξέρουμε ότι σκοτώνουν κόσμο και προσπαθούμε χρόνια να τις αντιμετωπίσουμε. Πολλές ερευνητικές δραστηριότητες έχουν επανέλθει, οπότε δεν νομίζω ότι είναι μεγάλο το πλήγμα για την
έρευνα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, όπως πάντοτε έτσι αναλυτικός και ψύχρεμος, έτσι για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ως συμπέρασμα για τα εμβόλια, πάντως εξακολουθεί να ισχύει αυτό που λέμε, ότι το καλύτερο εμβόλιο σε αυτή τη φάση είναι το γρηγορότερο εμβόλιο.
Ναι, βέβαια. Και από τη στιγμή που τώρα έχουμε και όλα τα περισσότερα εμβόλια διαθέσιμα, όλοι μπορούν να βρουν το κατάλληλο εμβόλιο για αυτούς γρήγορα.
Οπότε, τα άλλα που περιμένουμε τώρα παρεπιπτόντως, γιατί περιμένουμε 2-3 ακόμη, δεν θα τα δούμε μέσα στο 2021, λέτε?
Πιστεύω πως ναι, ιδιαίτερα της Novavax που είναι γερμανικό mRNA, όχι της CureVac, της Novavax είναι αμερικάνικο, και αυτό πιθανόν το δούμε στο 2021, δεν ξέρω πώς θα το δούμε στην Ευρώπη, αλλά της CureVac που είναι mRNA αναπτύσσεται στη Γερμανία, και είμαι σίγουρο, νομίζω ότι θα εγκριθεί στην Ευρώπη μέσα στους επόμενους μήνες, και επειδή ακριβώς έχει κάνει ήδη συμφωνίες η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτήν την εταιρεία, πιθανόν θα το δούμε και στην Ελλάδα, στα πράσινα μας, πριν το τέλος του χρόνου. Και θα είναι το τρίτο mRNA εμβόλιο που θα έχουμε διαθέσιμο.
Μάλιστα.
Άρα είναι και αυτό, ναι, μια από τις ελπίδες μας για το μέλλον.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλες και φίλοι. Ήταν μαζί μας από την Αλεξανδρούπολη, την όμορφη Αλεξανδρούπολη και ηλιόλουστη, όπως ξέρουμε σήμερα, ο καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Βαγγέλης Μανολόπουλος.